Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er en morgen i år 2018. Du træder ud af badet og tager dit undertøj på. Indbyggede sensorer måler automatisk din kropstemperatur. Din bukser frigiver fugtighedscreme på dine ben og måler dine skridt hele dagen. Din bluse tjekker din puls og åndedræt og minder dig om at trække vejret, når du er stresset. Du tager vinterhuen på, før du forlader din bolig og låser den tankestyrede dør via sensorer i huen. Du hilser lige på din nabo og komplimenterer hendes nye jakke med dine briller, tager du så et billede af hendes outfit, og få sekunder efter så spørger dit armbåndsur dig, om du har lyst til at få jakken og tre andre fashion items udvalgt efter din smag leveret i eftermiddag. Teknologibranchen og modebranchen er for alvor ved at få øjnene op for hinanden, og det betyder, at tøj, der i tusindvis af år ellers har haft den primære funktion at holde os varme, er på vej til at kunne så meget mere. Velkommen til en nær fremtid med teknologi, du ikke bare kommer til at bære på, men til at have på. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der kommer programmet her til at handle om mode og teknologi, og vi skal snakke om fænomenet wearables. Vi skal snakke om design og om intelligent beklædning. Men allerførst der skal vi snakke lidt om det dating game, der er startet mellem modebranchen og teknologibranchen. For det er altså to brancher, der kan bruge hinanden til rigtig meget. Og til en snak om internettets rolle, når det gælder salg af modetøj og opdagelse af nyt og smart tøj og produkter, så har jeg inviteret sangerinde og modeikon og iværksætter Pernille Rosendahl. Ja. Velkommen til dig med mange tak. Hatte, Pernille. Ja. Pernille, det er fantastisk, du er her i dag, fordi du er jo sådan et menneske, som både som bevæger dig mellem forskellige fag og brancher. Du er meget kreativ, du laver musik, du går op i mode og god stil, og er også kendt for det. Og så er du også en rigtig iværksættertype, der sætter ting i gang, og du har bevæget dig ind på det her sådan ret tekniske felt. Og det vil jeg gerne snakke med dig om i dag. Mm. Den første ting, jeg synes, vi skal snakke om, det er jo så bare, før vi kaster os helt ind i det der, det er dit eget forhold til teknologi. Altså, hvordan har du det med den teknologi, der er omkring dig i hverdagen?
Nå, altså, jeg vil kalde mig en seminørd. Altså, hvad hedder det nu? Tilbage for 8 år siden, da min søn var blevet, da jeg havde født min søn, der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til at lære noget, altså få noget andet viden end musik. Og der søgte jeg arbejde på et webbureau, hvor jeg arbejdede noget tid og fik indsigt i en masse forskellige ting, som lige pludselig åbnede min verden op. Altså traditionelt så kommer musikbranchen fra et sted, hvor vi var imod, altså helt sådan i den tidlige start, der var vi imod, ligesom at internettet kunne tilbyde os, og vi kæmpede mod pirater. Hvor man kan sige, at i dag, der favner branchen ligesom alle mulighederne meget bedre. Men dengang, der var det jo stadig sådan early days for, hvordan er vi egentlig til stede i den her nye verden. Og jeg tænkte, det skal jeg vide noget mere om.
Og hvordan omgås du selv med forskellige gadgets og sådan noget? Fylder det noget i dit liv? Altså, hvor vigtig er din smartphone for dig? Har du en computer altid med dig? Altså, hvordan er dit liv med teknologi?
Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at altså, i de to projekter, tech-projekter, som jeg har været involveret i, der har jeg hele tiden ligesom haft med i hovedet, hvordan jeg selv ligesom er forbruger. Og at jeg kunne se, at jeg blev mere og mere mobil, og at jeg havde mindre og mindre brug for min computer. Så mit vigtigste værktøj i dag, vil jeg sige, er klart min smartphone. Ja.
Og et af de projekter, som du startede, det er vel efterhånden et par år siden med Anywhere?
Ja.
Det er en app. Prøv at forklare lidt om den.
Jamen, det er bare en customer-to-customer-app, altså hvor at, man kan loade op via sin mobiltelefon noget tøj, man har i sit tøjskab, som man gerne vil sælge, og så ryger det ind i appen, og så kan andre søge på det, eller blive præsenteret for det via, hvordan vores redaktion ligesom trækker ting op af brønden, og så kan man købe det. Så det er sådan en meget enkel app i virkeligheden, der bare faciliterer køb af modetøj mellem to mennesker.
Og hvor vi kender jo godt forskellige markeder online, hvor vi kan købe og bytte, og ja. Trend Sales er jo selvfølgelig den største. Mm-hmm. Men Anywhere er jo mere niche, et mere nicheprodukt på en eller anden måde, ikke?
Altså vi tror helt klart på ligesom at give forbrugerne et lidt mere målrettet produkt, altså som også er lidt, hvad skal man sige, i den altså hvad skal man sige, vi har ikke alt, vi interesserer os ikke for hende som overhovedstøjet, og altså, eller det, med mindre det er noget sjældent, altså vi vil gerne lave en sådan lidt mere spitsen klasse app, altså, og hvor at det er klart ligesom, at det er lidt mere lækre modetøj.
Tror du også, det er en tendens, at vi går mere ned i nicher, og vi ligesom går ind på de mindre markeder, men dem, som er helt specifikke på et eller andet, frem for at bare skynde spredehavler nogen?
Jamen, jeg tror i den grad, at altså, i den verden, vi bevæger os ind i, hvor informationsstrømmen, den er så helt enorm, at der vil vi se, altså man ser jo, at jo mere nørdet nærmest, jo bedre. Og den nye platform, som jeg lige har launchet her for kort tid siden, som hedder Predly, som jeg har lavet sammen med en 18-årig fyr, der hedder Olof Nielsen, der har vi lavet ligesom sådan en feedreader, som også bare er altså precious reading, ligesom at vi lærer vores brugere at kende, og derfor ligesom kun giver dem det, vi ved, de er interesseret i. Så det er ligesom, at vi behandler dataen meget intelligent og sørger for, at man ikke ligesom får kastet alt muligt efter sig, som man ikke er interesseret i.
Men lad os lige prøve at se på, hvad er det så i praksis, der sker? Fordi nu ser du et feed, og der er rigtig mange mennesker, der sidder til hverdag, og de går på internettet, og de søger, de hopper fra det ene site til det andet. Og mange af os har jo nærmest sådan en rute, vi hopper igennem hver dag, nogle blogs, vi besøger, nogle nyhedssites og sådan noget. Der er forskellige apps og tjenester, der kan hjælpe os med at ligesom kuratere vores eget feed. Altså, der er sådan noget som Flipboard, er en rigtig kendt app, hvor man simpelthen kan sådan nærmest magasinagtigt bladre igennem en blanding af nyhedssites og sociale medier, informationer og sådan noget.
Ja.
Hvordan er det, Feedly ligesom, eller hvad hedder det?
Predly
ligesom hopper på den her feed-trend?
Altså, vi gør det, vi går ud og laver aftaler med de modebloggere, som vi gerne ligesom vil have, altså deres viden, vi gerne vil have. Og så når man signer op, så skal man ligesom igennem en fase, hvor man ligesom fortæller os, hvad man er interesseret i, og det er ret nørdet. Altså
brugeren skal.
Ja, brugeren skal. Ja. Og så er det jo i virkeligheden, at du så bare ligesom i stedet for at besøge 17 steder, så kan du besøge et sted. Til gengæld, så nogle gange, så er der jo nogle indlæg, du ikke gider at læse om. Måske gider du ikke læse om mad, måske gider du ikke læse om bolig, men du gider godt læse lige præcis om Malene Biver, eller om Ganni, eller hvad det kunne være. Så det er, sådan, det er i virkeligheden bare, altså, at vi, hvad skal man sige, måske er sådan lidt mere intelligent læseplatform.
Og det handler jo rigtig, rigtig meget om data.
Ja.
Altså, at I får nogle data fra brugerne. Det er jo nogle, de selv frivilligt giver til jer, ikke?
Jo.
Og pointen er jo, at de skal få en mere målrettet content ind.
Ja.
Hvordan håndterer I sådan hele det der med persondata også? Altså, der man giver noget, og så får man noget, men passer I godt på den data, som de afleverer til jer også?
Ja, selvfølgelig gør vi det. Og så ud over det, så sørger vi for, at bloggerne, som er involveret i det her, at vi giver dem nogle måleværktøjer, og altså, at vi ligesom også gør dem mere og mere bevidste om, hvad kan deres brugere lide, hvad for en type indlæg er der ligesom efterspørgsel på. Så det handler jo om, ligesom, at jo mere begavet det hele kan blive, jo mere udbud og efterspørgsel, man ligesom kan komme ind og ramme, jo bedre tror vi, at indlæggene kan blive.
I dag der skal vi jo snakke rigtig meget om mode, og ligesom det krydsfelt mellem mode og design, og data og teknologi. Der hvor du sidder, hvor du ligesom sidder lidt mellem to stole, altså du sidder jo midt i et krydsfelt, altså du har en fod i modebranchen, og du har en fod i backenden, kan man sige, på det tekniske. Hvor god er modebranchen til at omfavne teknologien og bruge den til noget?
Altså man kan sige, kraft af, at det gik begyndte med at gå op for modebranchen for år tilbage, at bloggerne havde den kraft, som de havde. Altså i dag, der sidder bloggerne jo på første række, hvor i starten, der var modebranchen måske sådan lidt tilbageholdende med ligesom at give dem noget værdi. Men der tror jeg bare, at hele modebranchen har ligesom fået øjnene op for altså delingsmuligheder. Og hvad sker der ligesom, når der er en, der deler noget? Altså, og det er jo meget målbart på Instagram. Ligesom virksomheder kan jo gå ind og se, når den og den blogger lægger noget op, hvor meget sælger vi så? Så det er jo bare en kæmpe kraft, der ligesom er. Og jeg tror, i trit med, at man har anerkendt bloggerne og internettet, jo større muligheder ser man ligesom. Så altså i dag, der ved jeg, at sådan nogen som Burberry ligesom har gået ind og sagt, at det bliver, at hele tech-delen ligesom bliver sådan, altså det er ligesom den vej, de kigger for at være sådan et moderne modebrand. Det synes jeg jo er vildt interessant.
Så der er jo egentlig to ting her. Den ene ting, det er altså distributionen af budskaberne.
Mm.
Altså, hvad sker der på runwayen? Hvem sidder på første række? Der har bloggerne, altså dem, der simpelthen sidder og skriver kun på internettet. Altså, det er jo ikke traditionelle journalister. Det er jo nogen, som er ligesom født på internettet.
Præcis.
Der er de ligesom kommet op på første række.
Ja.
Og så er der den anden del, hvor vi kan sige, det handler om, hvordan teknologien bliver en del af tøjet.
Mm.
Det kommer vi til at snakke mere om senere i programmet. Men der er ligesom de to ting, hvor modebranchen har et krydsfelt med teknologibranchen.
Ja.
Der er en ting, som er lidt sjov, som jeg blev gjort opmærksom på i en eller anden artikel, jeg læste på et tidspunkt. At tidligere, der var der jo det her med, at man lancerede en eller anden kollektion, og så gik der nogle måneder, og så kom billederne ud i et magasin.
Mm.
Nu sker der jo det, at så snart der er modeuge et eller andet sted, så er det jo ude på Instagram og hos bloggerne, og det er simpelthen ude med det samme.
Mm.
Så ligesom alt muligt andet, som er påvirket af teknologi, så går det simpelthen hurtigere.
Mm.
Altså, så cyklusen bliver kortere og kortere, fordi
den
ene sæson er nærmest slut, for den er kommet i gang.
Og jeg tror, det kommer til at gå endnu stærkere. Altså, jeg tror, det vil blive sådan, at i det øjeblik, du ser noget på The Runway, så er det in demand. Altså, så vil folk gerne have det. Så jeg tror simpelthen, at man kommer til at se modedesignere mere og mere lave kollektioner, hvor de nærmest har produceret det, sådan, så i det øjeblik, hvor du nærmest er færdig med at se det på catwalken, så kan du købe det.
Og kunne man så forestille sig, at de der store sæsoner, som man ligesom snakker om, altså, det er jo meget sådan forår og efterår, ikke? Og, altså, man, at de ligesom begynder at opløse sig mere, og altså, det bliver mere realtidsagtigt.
Det kunne jeg næsten forestille mig. Altså, allerede nu, der har alle sæsonerne har jo nærmest forskubbet sig, sådan så at det kan du se, ligesom, når du går i forretningerne. Det er ligesom, om der er forkerte sæsoner nogle gange, når du går ind i butikkerne. Og det tror jeg helt klart ligesom også er, fordi at den efterspørgsel, der er, den har simpelthen ændret sig. Og man kan sige, altså jeg tror ikke fuldstændig kan ændre sig, fordi det at være designer, det er, at du bliver nødt til at have noget produktionstid. Altså, og det kan ikke altid ligesom være, altså gå så hurtigt, som man gerne vil have det skulle være, også fordi man tit får produceret i Kina eller på Indien eller et eller andet, ikke?
Det er meget sjovt, fordi internettet er jo skyldig, at der bliver skabt en kæmpe utålmodighed hos os som forbrugere. Altså, det er jo lidt ligesom, når man har set en sæson House of Cards,
ja,
så man jo skidesur over, at de er i gang med at producere, ikke? Kom så med den, ikke?
Men sådan er det jo med alt. Sådan er det også med musik og med alle mulige forskellige udbud, som der ligesom er til folk derude, ikke? Man vil gerne have det med det samme, altså. Og der kan man sige, der tænker jeg, at det er interessant med modebranchen, fordi det er, at de kan faktisk lave nogle af deres ting. De kan producere nogle af deres ting, men jeg tror også, at der er noget godt i det, at man skaber en forventning, og så skal man gå og vente og glæde sig. Altså, så jeg tror ikke helt, det bliver afløst, men jeg tror, vi kommer til at se det mere og mere.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet i dag, min første gæst her, der kommer nemlig flere, det er Pernille Rosendahl, som er musiker, som arbejder med mode, og som også er iværksætter.
Mm.
Og Pernille, du har... og er også involveret i en app til Copenhagen Fashion Week.
Ja. Sidste modeuge, der var her i sommers, der kontaktede vi DAFI, som er Danish Fashion Institute, fordi at vi vidste, at de havde haft en app, men at vi kunne ikke ligesom se, at den eksisterede i systemet. Så Olof, som jeg laver Pretty sammen med, og jeg, vi satte os ligesom for på 3 uger at lave deres officiel app, og den sidder vi så videreudvikler nu. Og der er hele ideen, ligesom, som også er, altså, er et mål for Danish Fashion Institute, det er, at man har en branche, som er stærk i Danmark. Den anden ting, det er, at man vil gerne have involveret folket. Altså, man vil gerne have, at sidder du i Hjørring, så kan du være med front row på de shows, der er. Så vores opgave har ligesom været, og det er jo der, jeg synes, det bliver helt vildt interessant, og ligesom alt den, altså, jeg har jo interesseret mig meget for de sociale medier, faktisk de seneste 8 år. Og der er noget af det, som virkelig interesserer mig, det er jo, hvordan man forbinder folk. Og der kan jeg bare se, at det vi gør lige nu, det er, at vi dels laver en nørdet app, hvor du ligesom hele tiden er i kontakt med, den og den bus er forsinket til det og det show, hvis du er en del af modeugen som branche. Men ud over det, så kan du som menigmand, eller hvad man skal sige, med interesse for mode, sidde med på første række.
Når jeg går til konferencer i techbranchen, så i udlandet især, ikke så meget i Danmark endnu, men det er ved at komme, men især i udlandet, så er det jo meget normalt, at man bruger hashtags, når man er aktiv især på Twitter og Instagram også. Er det noget, eller det er jo virkelig noget, modebranchen har taget til sig, fordi hvis man kigger på alle de her Instagrammers, som der er rigtig mange af, der går op i mode, så er hashtags jo all over the place.
Ja.
Hvor vigtigt er et hashtag?
Det er mega vigtigt. Vi kommer til at have en hel hashtag-guide i vores app, fordi det er, fordi det er en måde at guide sig rundt på, som gør, at man sparer en masse tid, og som gør, at man får den information, man gerne vil have. Så det er bestemt noget, vi går op i.
Og hvad er ellers vigtigt, når man laver sådan en app til modefolket?
Altså, noget, som vi har kigget rigtig meget på, det er sådan noget med, at vi må ikke have features, som stjæler for meget mobil. Altså, for meget strøm fra mobilen. Fordi vi ved, hvor vigtigt det er for folk, når de er ude en hel dag, at de har strøm på deres mobil. Så vi sidder meget og kigger på, ligesom at afveje, at den skal føles live. På den anden side, så sådan noget for eksempel med ligesom at have navigation i den, sådan at når jeg står her, og der er tjovligt, altså du ved, det er sådan noget, der æder meget af mobilens levetid. Så det er sådan alle mulige forskellige ting, men først og fremmest, at man skal have en live-følelse derinde. Så vi har ligesom vores egen street-style-fotograf, som går rundt og tager alle mulige billeder, og vi har alle mulige ting, som ligesom kommer til at gøre den føles live, ikke?
Pernille Rosendahl, du er jo selv aktiv på sociale medier. Hvis der nu sidder nogle lytter derude og tænker, at hende kunne jeg godt tænke mig at følge. Hvor skal de så fange dig?
Jamen, jeg er på Instagram og Twitter som Pernille Rosen.
Ja. Så det er et sted, man kan følge med i dit liv, og også i modeugen måske. Inden jeg lige slipper dig for i dag, Pernille, så vil jeg gerne høre, er der noget, du selv, altså som forbruger, som modeforbruger, men også som halvnørd, eller hvad du kalder dig selv, er der noget, du mangler? Altså er der et eller andet tøj, eller en funktion, eller et stykke teknik, eller er der noget, du synes, der mangler derude, som der er nogen, der skulle tage
altså, nu det er det, som vi skal snakke videre om her i dag, hele interaktionen mellem mode og tech, altså, og den er jo slet ikke kommet for alvor i gang. Altså, det er jo stadig early days. Altså, jeg synes bare, det at finde en pæn mobiltaske eller en computertaske eller et eller andet, kan jo virkelig være svært. Altså, så bare sådan helt basalt, altså, så er det noget, man som de store modehus slet ikke ligesom har kigget ordentligt ind i nu. Altså, så det er sådan helt basalt, så det er unørdet og bare brugsorienteret. Der synes jeg, det er der helt klart ting, det er noget, der mangler.
Tusind tak skal du have, Pernille Rosendahl. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der handler programmet om stil og mode, som møder teknologi og design. Og i studiet her har jeg nu også to mennesker, som arbejder i noget, der hedder idmolab.dk. Det er nemlig Morten Wagner og Vanessa Julia Carpenter. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Morten, du er jo chef i det her lab. Vil du ikke starte med at forklare, hvad det er, I egentlig laver?
Jamen, vi er et lille design- og elektronikstudio, som i øvrigt er en del af en større teknologivirksomhed, som hovedsædet ligger i Hørsholm. Vi hjælper virksomheder med at komme fra idé til prototype, og vi arbejder inden for eksempel wearables og Internet of Things og Smart Things og sådan noget. Vores hovedsæde, det her, som der beskæftiger vi små 250 mennesker, og virksomheden hedder Delta, og det er faktisk et akronym, det står for Dansk Elektronik, Lys, Lyd og Akustik. Så vi beskæftiger os med rigtig mange forskellige teknologitunge sager og hjælper generelt set masser af produkter med at lykkes i den virkelige verden.
Nogle af de ord, som du lige nævnte her, det var også wearables, og jeg arbejder med Internet of Things. Ja. Lad os lige prøve at grave lidt ned i, hvad det præcis er. Altså wearables, eller wearable technology, som det også hedder, er jo ikke en helt ny kategori, men det er noget, der bosser meget lige nu, og det er noget, vi kommer til at se rigtig meget til i årene, der kommer. Men hvad går det ud på?
Jamen, du har helt ret, det er ikke noget helt nyt. Tilbage i 90'erne, når man snakker om wearable teknologier, så tænkte man på computere, som man på en eller anden måde kunne gøre lidt mere bærbare, end at man skulle slippe rundt på dem i store kufferter. Dengang der tænkte man mest på, at man på en eller anden måde kunne wrappe computeren omkring nakken, så den var værd at bære på, og man kunne sætte et tastatur fast i bæltet, og det var sandt for dyden ikke særlig smart at se på. Efterhånden, som vores teknologi er blevet mindre og mindre, processorerne bliver stærkere og stærkere, så vi begynder at gøre noget mere interessant med wearables, altså kropsbåren teknologi forskellige. Og i dag, der er det ikke, der betragter vi hos os i hvert fald wearables som noget, man har en anderledes relation til, end man har med for eksempel sin smartphone og sin computer. Det er ting, man som du selv nævnte, man bærer. Det er ikke noget, man bærer på, og det er noget, man indgår i en eller anden form for dialog med. Og så er det teknologi, der støtter dig, men som ikke forstyrrer dig. Igen til forskel fra for eksempel din smartphone, som jo er noget, man kan bære. Det er jo en bærbar teknologi, kan man sige. Det er en wearables. Men når du beskæftiger dig med din smartphone, så er man lukket ind. Man har fokus, den forstyrrer, den bruger alt din båndbredde. Mens en wearables, som vi forstår, den er noget anderledes, som indgår i din hverdag på en ikke så forstyrrende måde.
Der er jo også, der er jo også forskel på, at vi bærer på vores teknologi, og vi iklæder os vores teknologi.
Helt rigtigt, ja.
Sådan i helt gamle dage, så var teknologi jo noget, der stod måske på et eller andet centralt lager, eller ude på et kontor, eller andet. Der stod en computer, og den var langt væk fra os. Ja. Så flyttede den ind i vores hjem, og vi fik vores personlige computer derhjemme, der stod, som var meget stationære og tunge og stod derhjemme. Ikke? Mm-hmm. Og så fik vi ligesom de bærbare computere, som vi kunne slæbe med os, som blev mindre og mindre, blev til smartphones. Og, og nu er det så begyndt at blive, altså fra at vi ikke bare bærer på det, men vi simpelthen iklæder os det. Ja.
Det er fuldstændig rigtigt, og det skaber... Det skaber også nogle andre udfordringer med interaktion med de her. Altså, vi stiller også nogle andre krav til den her teknologi, vi iklæder os. Altså, den må godt harmonere med det udtryk, som vi gerne vil generelt vil give dem, og den må gerne undgå at forstyrre os alt for meget. Ja.
Når I arbejder med wearables, og I tænker jo rigtig meget på design, og Vanessa Carpenter, som også sidder her ved siden af mig. Du er amerikaner?
Canadian.
Du er kanadisk, ja. Men du taler dansk, ja. og det skal du i hvert fald også have lov til i dag. Men du er det, der hedder, meget fin titel, Interaction Designer and Electronic Sketching Specialist.
Ja.
Hvad dækker sådan en titel?
Jeg, som interactions designer, jeg arbejder med elektronik, og jeg arbejder mellem teknologi og mennesker og forbindelse mellem de to.
Forbindelsen mellem teknologi og mennesker, ja. Hvordan skal man designe for at skabe en meningsfuld interaktion mellem brugeren og produktet?
Ja.
Hvad er der vigtigt i den designproces?
Ja, jeg tror, at identitet er vigtig, særligt når vi snakker om mål. Og vi vælger vores tøj ud fra vores idéer, og hvem vi er, og hvordan vi ser ud fra andre. Og når man tager elektronik på, signaler man, at man er en person, der kan lide teknologi. Og hvis det handler for eksempel om sundhed, kan man enten lade teknologien forsvinde ind i tøjet, så det er tøjet, der repræsenterer vores identitet, eller har teknologien udenpå, og lade den repræsentere, hvem vi er. Så mening kommer fra, hvordan vi ser teknologi, og hvis det forsvinder, eller hvis vi tager dem på.
Så vi udtrykker os med vores teknologi, og det er jo en ting, altså at nu har vi snakket om mode i dag, og det er også altså det er rigtig interessant, fordi ja, det vi tager på af tøj, det er jo noget, der er med til at udtrykke vores personlighed og hvem vi er og hvor vi placerer os selv i hvilken gruppe og blandt hvilke andre sådan stammer. Og vores teknologi begynder at være noget af det samme, men der er rigtig mange mennesker, der har den samme telefon for eksempel. Hvordan kan man fremover både have den teknologi, man skal bruge, men så på en eller anden måde også udtrykke sig personligt med den?
Ja, det er en god spørgsmål. For eksempel... Jeg har min mobil her, og jeg mister den altid i min task. Og jeg kan ikke høre den eller se den, når den ringer. Så jeg fik en Pebble. Det er en smartwatch.
En smartwatch, ja.
Ja, og det fortæller mig, når jeg får en opkald, eller en sms, eller en e-mail. Men det er masser stort. Og ja, lyserød.
Stort lyserødt smartwatch, ja. Lige lidt på hånden. Så det siger jo noget om, at man kigger på det, og så tænker man, det er ikke et helt almindeligt ur. Så spørger man måske dig, hvad er det? Og så kan du faktisk fortælle din historie, som handler om din relation til din teknologi også.
Ja, for mig er det vigtigt, at jeg prøver ny teknologi. Og ja, den her Pebble, den har været ude på markedet i måske 2 eller 3 år nu. Ja, for mig er det nogen, at jeg kan lege med, og jeg kan finde ud, hvis det er en god løsning for, hvad jeg har brug for. Men for mig det er mere interessant at tage den som inspiration. Og for eksempel vil jeg have noget, der er mere diskret. For eksempel en ring, de vibrerer. Så hvis jeg får en notification, andre kan ikke se notification, det er privat. Og ringen er en del af min stil, og derfor min identitet. Så
ja, så, du, så ligesom at de beskeder, vi er vant til nu at få på vores smartphone og notifikationer fra sociale medier, og der binger en e-mail ind, eller hvad det nu er. Morten, du snakkede jo også om det her med, at wearables, det bliver faktisk mere diskret. Altså, at det bliver noget, som ikke forstyrrer så meget. Som ikke går ind og ligesom råber og larmer og hiv din telefon op af tasken, og så kan alle se, at du lige nu er et helt andet sted. Altså, kan vi godt forvente, at sådan noget, som Vanessa snakker om, som for eksempel en lille ring, der giver et diskret signal om, at nu den der e-mail, du venter på, er så kommet, at det er den retning, vi kommer til at gå i?
Ja, bestemt. Altså, vi ser flere og flere små startups og små virksomheder eksperimenterer med andre, helt andre typer æstetikker, end hvad du ser i et Apple Watch, eller hvad der ellers er mest udbredt teknologi i dag. Altså ringe, vi ser også et armbånd, der mere ligner et smykke, end det ligner noget andet, som stadigvæk har en mulighed for at forbinde sig til din smartphone og blinke med en lille diskret lampe, hvis du får et opkald. Der er også begyndt at komme armbånd, der ligner smykker mere, end de ligner et træningsarbejde, og som kan fortælle dig stadigvæk, hvor mange skridt du har taget, når du går op og stræmmer
andet. Hvor vigtigt er det her stilelement altså i designet? En ting er, at man er til en teknologivirksomhed, som kan være helt op at køre over, at den her ting, den har de her funktioner, og det er helt fantastisk. Altså, og sådan har det jo været længe, ikke? Ja. Men nu er vi altså ved at bevæge os ind et sted, hvor forbrugerne også har en forventning om, at det her, det skal også se ordentligt ud, samtidig med, at det er nemt at betjene. Og du snakkede jo selv lige før om, at det netop er usynligt. Og jeg har jo en yndlings... et yndlingscitat, som jeg tit bruger, det er det her med, at teknologi, det er alt det, som ikke virker endnu. Fordi når det er ting, de virker, så holder vi jo op med at tænke på dem som teknologi. Altså, så er det jo bare en del af vores liv.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er en anden, der også har sagt, at succesfuld teknologi, det er også meget svært at skille fra magi engang imellem. Og det er heller det, hen vi vil.
Præcis. Det er jo, når vi tænder en pære i gang, når vi kommer hjem om eftermiddagen.
Lige præcis.
Så er der den der forbindelse, altså, som man egentlig ikke... Altså, tager man en hulemand ind og ser det, så vil de jo tænke, at han er jo troldmand, Morten, når han kommer hjem og kan det der.
Fuldstændig rigtigt. Ikke? Og det, jeg tror, det var Arthur C. Clarke, som er en gammel science fiction forfatter, som brugte det citat. Det tilslutter vi os fuldstændigt. Altså, der er... Jeg tror, det her med, at det er også det led i, at teknologien er ved at blive moden nu, at man begynder at bekymre sig om andet end at bare lave beige plastik indkapslinger af teknologi.
Ja, hvad skete der med det der med, at alle computere var beige engang?
Ja, det er rigtigt, ikke?
Kæmpe store trælse, de lignede sådan grimme ladersbukser på en eller anden måde.
Ja, det er helt vildt. Men det er jo et tegn på, altså computer er jo så heller ikke ældre, end vi har haft dem siden, hvad er det, slutningen af 60'erne. Så nu har den lige været igennem alle os nørd, og nu kommer den så ind i et felt, hvor man faktisk tillader sig at kigge mere kritisk på, hvordan kan de indgå i et æstetisk velfungerende forhold i vores hverdag. Men vi ser jo også overraskende flere altså her i morges, da jeg lige kiggede igennem, hvad der var opstået her for nyligt, jo halsbånd, som også begynder at kan holde øje med din om du sidder ordentligt, hvordan din holdning er. Der kommer flere og flere spændende ting, som indgår i smykker eller andre beklædningsdele, som man ikke ville tro.
Og det er jo sjovt, fordi at hvis vi kigger på tøj, så rent funktionelt, så har det egentlig ikke ændret sig nærmest siden, at hulefolket tog et skind på. Altså, det er for at holde os varme, ikke? Primært. Ikke? Så kan man sige, så er det gået i forskellige modefaser, og det er der jo, kan man sige, også noget kulturel værdi i. Men rent funktionelt har det jo ikke kunnet meget mere, end at holde os varme. Men hvad er det så, der sker nu?
Ja, det er jo spændende, om der sker noget, fordi det kan undre en, at vi stadigvæk går i de samme jeans som 501'eren, som vi har gået i siden
72. Tænk på 72. Dig selv med 501'eren.
Ja, okay, jeg kommer fra 80'erne, det kan vi slet godt. Men det gør vi stadigvæk. Men anyways, der er ikke sket noget rent sådan meget teknologisk omkring det. Der er ikke sket noget, vi bruger stadigvæk knapper og lynlåse en gang imellem. Det, der nu måske bliver muligt, er jo, at teknologi kan blive så nem at interagere med, at det kan indgå i en eller anden hverdag, hvor det ikke forstyrrer igen. Det her begreb med, at vi ved altså, hvordan man bruger en lynlås og en knap og noget andet, og begynder man at bevæge sig ud over den vanskelighed, så det gider man bare ikke med sit tøj. Det skal fungere, man skal kunne tage af og på hurtigt. Og når teknologien får samme modenhed, så kan det være, at det er nemmere at integrere i vores tøj. Jeg tror, det er det, der kan ske.
Kan vi forestille os, at tøj kommer til at... Altså gennemgå en kraftig revolution på samme måde, som vi ser så mange andre brancher altså blive disrupted, som man kalder det, altså komplet forstyrret og forandret og bliver til noget helt nyt. Altså, at kommer vi til at se noget af det, at når vi kigger på, hvad for noget tøj vi er på om 5 år, så kan det lige pludselig noget helt vildt anderledes, end det kunne?
Ja, det kunne man godt. Altså, der er enkelte problemer, der skal løses. Typisk, og det tror jeg også, Pernille kom ind på med sin mobilapp, det her med strømforbrug. Ikke? Altså, det er den store problem, når vi designer teknologi, det er hvordan søren skal vi føde det med strøm. Ikke? Og der bliver der arbejdet meget med at høste energi fra andre kilder end lige batterier. Altså, man kan faktisk drive teknologi ved at udnytte varmeforskellen mellem overfladen på huden og omverdenen, for eksempel. Så der sker nogle ting, som kan være med til at påvirke, at vi pludselig kan lave noget ting, som vi ikke skal skifte batteri på. Men så er der andre udfordringer. Der er sådan noget med tøj, det skal jo vaskes en gang imellem. Og elektronik er generelt ikke smadret hamrende glad for vand, for eksempel.
Nej.
Men der er en dansk virksomhed, der hedder Omatek, som faktisk laver elektronik, som er vaskbart. Og jeg tror, de leverer blandt andet til NASA og andre ting. Så der har vi måske endda også en lille lokal succeshistorie derindfor. Men der er forskellige små teknologiske udfordringer, inden at det bliver rigtig stort og meget revolutionært.
NASA er jo ofte indenover, når der sker et eller andet ja, sjovt, ikke? Så det rammer os. Altså, jeg tænker sådan noget som Velcro faktisk også.
Præcis.
Var det ikke også? Jo. Altså, var NASA ikke også indenover?
Det var et eller andet rumprojekt, det ja. Synes jeg også, jeg har hørt.
Og Teflon, eller hvordan? Ja.
Total time, 1 hour and 56 seconds. Active time, 1 hour 30 seconds. Distance, 8.49 kilometers. High intensity distance, 965.
Det her, det var et lille lydklip fra en film, der hedder The Next Black. Det er en film, der handler om fremtidens mode. Og det er det, vi snakker om i dag i Elektronister på Radio 24/7. Jeg har Morten Wagner og fra IDMO Lab og din kollega Vanessa Carpenter her i studiet. Den her lille lydbid, som vi lige hørte her, det var jo en måling af, hvad der sker med en krop. Altså, så lang distance har du gået, så meget har du foretaget dig, og det er målt via noget tøj, som eksemplet er i den her film. Hvordan kommer vi til at se hele den her wearable trend arbejde med sportsudstyr?
Der sker en hel masse inden for fitness og inden for selvmåling. Der er hele den her bevægelse mod quantified self, altså at man beskæftiger sig med at måle på alle mulige parametre med sig selv. Og typisk har vi jo som amatørudøver af sport god fornøjelse af for de motiverende aspekter, der gør, at man kan måle fremskridt forskellige. Og jeg tror, starten inden fra den medicinske anvendelse, så har man faktisk haft veste, også et dansk firma faktisk, der har lavet det, som har kunne måle hjerterytme. Og der skal ikke så meget udvikling til, før man begynder at kunne iføre sig sportstøj af nogle andre, som gør det samme, som kan måle din hjerterytme, din puls, hvor du hele tiden kan sørge for at få mål, hvor godt du klarer dig, hvor langt du kommer, og du gør nogle forbedringer.
Jeg ved, at Adidas blandt andet har lavet noget sportstøj, som kan simpelthen måle performance hos atleten. Altså, ja. Det er noget med pulsen og med vejrtrækningen, og der kan man jo sagtens forestille sig, at man simpelthen bagefter går ud og får en udskrift af den her data, og så bruger det til at lægge en strategi for, hvordan skal træningen så lægge sin anden sammenhæng. Ja. Jeg har talt med nogen til en konference om det her for nyligt, hvor det ligesom kommer op, at hvad vil der ske med altså bookmakerne, hvis de fik adgang til alle de her data på fodboldspillere. Altså hvis man forestiller sig, at de ligesom havde alle de her data fra et helt hold. Altså hvad vil det så betyde, når man så skal prøve at regne ud, jamen, hvem kan vinde den her kamp? Altså hvor god form er de lige nu i det her tidspunkt?
Ja, der bliver masser af det. Det kan også blive meget, meget forvirrende, alt den data, alle de tal, man skal holde redde på. Og det er, og en af hemmelighederne ved wearables er jo også, at man, og måske teknologi eller almindelighed, det kan også generere en farlig masse data, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved. Ikke? Nogle gange, hvis man tager alt det sensordata, man kan komme i nærheden af, så bliver det ligesom at forsøge at drikke af en brandhane. Ikke? Der kommer simpelthen så meget ud af det, at du ikke kan bruge det til noget fornuftigt. Men så en eller anden form for analyse og for et andet modeord i øjeblikket er big data, altså en eller anden form for prætykning af den der data, der genereres af alle de sensormuligheder, vi har i dag, tror jeg også er nødvendigt faktisk for at få et eller andet fornuftigt og brugbart ud af det igen.
Vanessa Carpenter, det er også muligt at påvirke adfærden husbrugerne gennem sådan noget som wearables, og faktisk være med til at sådan, måske nudge dem til at ændre deres adfærd, eller hjælpe dem i en eller anden retning. Hvordan gør man det?
Ja, mulighederne er mange, og jo mere populære wearables bliver, jo mere skal vi tænke over, hvordan man designer for adfærdsændringer. Og når vi designer for adfærd, tænker vi på, hvordan folk reagerer, og hvad deres naturlige adfærd faktisk er. For eksempel er der en armbånd i nyhederne, som giver dig en lille stød.
En lille stød, simpelthen, ja. Fra et armbånd, ja.
Ja, når det ikke bevæger dig nok.
Okay, så ja. Du får ligesom et stød, og så er det bare op af stolen, ja. Og så kommer du faktisk lidt ja. I... Altså, det er simpelthen for sundhedens skyld.
Ja, og det kan virke for nogen mennesker, men for de fleste fungerer det bedre med motivation. Og mange fitness-tracker har en slags progressbar.
Så man kan se udviklingen ja. Undervejs.
Ja, ja. Præcis. Og fordi de fleste kan godt lide at gøre noget færdigt, uanset om de får en belønning eller ej. Og derfor designer vi wearables, som virker sådan, og hjælper folk til at opnå mål i små skridt. Og at design for adfærd betyder at design for hverdagen.
Altså når vi simpelthen, altså en del af vores helt almindelige liv, altså så vi ja, skal designe præcis. Til, jamen, hvordan er vores vaner, og hvordan skal, har du nogle eksempler på, hvordan, altså hvad man decideret kunne ændre af vaner, eller hvordan man kunne via den her wearable-teknologi, kunne påvirke folk til vaneændringer?
Ja, for eksempel, vi har vores skridt-tracker, og hvis du fik din 10.000 skridt, så vinder du.
Yeah.
Men det hjælper ikke så meget med adfærd. Man skal have nogen, det monitorer jeres vaner, og hvad du gør hver dag, og hvordan du gør det. For eksempel har jeg en app, der siger, okay, du skal drikke mere vand. Yeah. Og det siger det hver 2 timer.
Og der er, jeg ved ikke, er det den, der hedder med sådan plant eller noget?
Det
plant
hedder nanny. Water Your Body.
Water Your Body. Men der er også en, der hedder Plant Nanny, som er sådan en helt gamification-spil-agtig, hvor man simpelthen får at vide, at nu skal du ind og vande den her plante, og samtidig med, at du vander den i spillet, så skal du drikke et glas vand.
Ja.
Og den dør så, hvis man ligesom ikke drikker vand. Ja. Og det er så en måde, som du siger, jamen det er jo i virkeligheden mere motivation, end den der gammeldags få et stød, hvis du ikke gør det her.
Ja.
Så det handler rigtig meget om at få folk, måske også på en eller anden lejende måde i gang med det her.
Ja.
Men hvordan, hvad med rent sådan designmæssigt, når vi snakker om tøjet og om de her ting, og hvor tæt de er på modebranchen. Altså Pernille Rosendahl var jo herinde lige før, og hun sidder sådan meget med mest et ben i modebranchen og lidt et ben i teknologibranchen. I er jo lidt på den anden side. Altså I sidder mest med jeres ben i teknologibranchen, og så arbejder I med wearables og med design, og vil også noget med, hvordan det her det er i folks almindelige liv og ser ordentligt ud, Morten. Hvor tæt er I på modebranchen?
Jamen, vi har arbejdet med blandt andet en modebranche, men virksomheder, der fremstiller børnetøj, for eksempel. Ikke? Og det er meget, meget vigtigt for de designere, de virksomheder, vi snakker med, at det integrerer nemt. At det igen ikke at det bliver forstyrrende, og det er nemt forstående. Så det, vi gør meget, det er, at vi arbejder sammen med designvirksomheder, som har speciale i det her, hele det her æstetikfeltet og den del af det. Og vi forsøger så at hjælpe dem med at bruge elektronik og den her intelligens som designmateriale, ligesom man vil gøre forskellige stoffer og noget andet, så det integrerer så godt som overhovedet muligt. Så vi kunne være tættere, vil jeg sige, men der er en stor interesse i Danmark omkring det. Der er faktisk også et såkaldt innovationsnetværk, så hvis man er interesseret som virksomhed eller noget omkring det her med wearables, så kan man faktisk kontakte os, og så kan man melde sig ind i en større kreds af danske virksomheder, som er interesseret i det her felt, som arbejder med dem. Det er noget, der er på vej, helt sikkert.
Og det handler jo, det vi primært har snakket om nu, det handler jo meget om teknologien og så om dimser og om hardware og sådan noget. Men hvis man er interesseret i det her og søger rundt på det, og for eksempel kigger på den her film, som hedder The Next Black, som jeg har siddet og set også, jamen så vil man se, at fremtidens mode handler jo i virkeligheden også om materialer, altså om, at det er rigtig, rigtig belastende for miljøet, at vi bruger så meget bomuld, og at det bliver smidt ud, og vi ikke genbruger. Og derfor er man simpelthen også begyndt at arbejde med at bygge stof og materialer ud i bakterier. Altså at man simpelthen gror noget stof fra sådan en fermenteringsproces. Det er utroligt interessant. Altså det er sådan en gæring. Det er nærmest ligesom når man laver øl, så kan man simpelthen lave tøj og få det til at vokse rundt om en form for eksempel, og så på den måde blive til en bluse eller noget andet. Så hele det her område omkring fremtidens tøj, hvad der kommer til at ske, hvor tæt mode er på teknologi, det er vanvittigt interessant. Og vi følger godt med i det. Du lytter fortsat til Radio 24/7. Det her det er det digitale kulturprogram Elektronista, og vi har lidt tid tilbage, hvor vi vil vende et par nyheder. Og det gør jeg traditionen tro med mine gæster her i studiet. Det er Morten Wagner og Vanessa Carpenter fra IDEMO Lab. Og den første nyhed, som jeg har med i dag, som vi kan snakke om, er meget relevant i forhold til det, som vi ellers har talt om. Det er nemlig, at Apple Watch, som jo er et teknologi, smartwatch, det er landet på forsiden af det kinesiske Vogue, simpelthen.
Ja.
Hvor, Vanessa, hvorfor tror du, at et smartwatch kan få lov at få en plads på forsiden af Vogue?
Det handler om, at folk vil gerne have, at deres tøj og deres måde og deres identitet og deres stil hænger sammen med deres teknologi, og vi kan se, at mere og mere folk vil gerne monitorere deres sundhed og deres aktivitet, og hvis de skal gøre det, skal de tage teknologi på, og hvis de skal tage teknologi på, skal det være en del af deres stil. Men igen, særlig med den Apple Watch, den ja, finder ud nu måde at tage teknologi på. Og skal det være en lille computer på sit arm, eller skal det være ind i tøjet? Og hvordan skal det være? Det er mere interessant spørgsmål for mig.
Om det simpelthen sidder udenpå, eller om det kommer og bliver bygget ind i tøjet, og ja, hvor det har en funktion.
Ja, fordi Apple Watch er stadigvæk en lille computer på, ja, på sin arm.
Det er meget, ja, ydre i forhold til noget, at det, hvad hedder det, teknologi, som vi snakker om, som bliver bygget ind i tøjet.
Ja.
Apple er jo meget interesseret i at nå modebranchen. Det kan vi se. Altså, de har hyret folk fra Burberry, de har hyret folk fra Yves Saint Laurent. De gør simpelthen noget for at knuppe skuldre med dem, som ellers befinder sig i spotlightet i modebranchen. Morten, hvorfor tror du, det er vigtigt for sådan nogen som Apple at blive set sådan et sted?
Det er, Apple har jo altid været rigtig gode til at integrere design og teknologi. Og det er bare naturligt, at når de så kaster sig over noget, som skal bæres på kroppen, og som bliver integreret del af dit udtryk, ikke bare når du så frem, når du skal arbejde, så allierer de sig med de bedste i branchen. Det har de råd til. De er også nødt til det, hvis de skal kunne tage den pris for deres varer, som de gerne vil. Så Apple er bannerførende på det område, efter min mening. Og når Apple gerne vil lave noget med mode, så gør de det voldsomt. Der er nogle koreanske eller asiatiske firmaer, som også påstår, at de laver mode ting. Og den måde, de gør det, det er, at de får nogle modeller til at bære det. Men der er ligesom misforstået et eller andet, ikke? Det skal ligesom være integreret i produkter, det forstår Apple.
Ja, og så er det jo måske heller ikke helt dumt for Apple at være på forsiden af lige netop kinesisk Vogue.
Nej, der sker noget i Kina, det har jeg lige set.
Der er ligesom milliard mennesker derovre, og de er rigtig, rigtig glade for Apple-produkter. Ja. Man snakker også om, at den her iPhone 5C, som var den her sådan lidt low-end-telefon, at den egentlig blev, at sædet stod for China, fordi de simpelthen gik så benhårdt efter det kinesiske marked, som de jo for ganske nylig faktisk er kommet ind på. Så det er lidt interessant at se, hvad der kommer til at ske der. I arbejder med design, og med hvordan ting ser ud også, og hvordan man bruger dem. Og I har haft computer, går jeg ud fra, i mange år, og måske også arbejdet med Microsoft, så kender I nok det her fra 90'erne, som hedder ClipArt. Mm. Kan I huske det?
Jo.
Morten, ja, prøv lige at fortælle om dit forhold med ClipArt.
Med ClipArt? Jamen, det var noget, man kunne finde i, ja, var det WordPerfect eller de senere tekstbehandlere, når man skulle sætte et eller andet smart billede i. Der var typisk et udvalg på 50-60 almindelige stykker tegninger, man kunne anvende, og alle brugte de samme.
Det var, altså, den klassikeren, det er jo faktisk ham lille tegn, altså den stikmand, der sådan hopper op og slår benene sammen.
Lige
altså,
præcis.
Hvis man skulle tale om et eller andet motivation eller arbejdsglæde eller noget, så var det altid ham, der blev hævet frem.
Ikke? Ja. Yes. Altså, og det var de muligheder, vi havde for at putte noget grafisk ind på vores tekster. Ja.
Så, ja, og det var noget, man kunne bruge til PowerPoint eller Easy Word, simpelthen for ligesom at bruge et billede til at forbedre sit udtryk og sin kommunikation. Ja. Det, der sker med ClipArt, det er, at det bliver lagt i graven, simpelthen.
Hurra!
Ja. Altså, det Microsoft har fundet ud af, det er, at folk de er i højere grad går på nettet og finder billeder, som de putter ind i deres PowerPoint-præsentation, og de måske ikke har samme brug for prædefinerede små halvprimitive billeder. Altså, det læner sig jo meget op i den her Comic Sans. Hedder den Sans eller Sans egentlig?
Sans.
Så hedder den Sans. Ja, Comic Sans. Den her skrifttype, som folk jo elsker at have. Ja. Altså, og som er så tæt på ClipArt på en eller anden måde. Ja, de to, de er sådan fedtere. Ja. Den er ikke ved at dø endnu, tror jeg ikke. Den får lov at blive ved med at eksistere. Men ClipArt bliver altså erstattet af Bing Images. Og der går Microsoft så simpelthen ind og sikrer sig, at de billeder, som de foreslår, de er baseret på Creative Commons licensen, så de altså er tilladt at bruge, hvilket almindelige Google-søgninger ikke nødvendigvis er. Okay. Så farvel til ClipArt. House of Cards har vi faktisk allerede været inde på. Er I fans af serien, Vanessa?
Jeg har set første sæson. Han er meget mere.
Meget stor fan.
Ja. Du er en kæmpe stor fan. Så kan jeg fortælle dig noget, du bliver glad for, tror jeg, nemlig, at den 27. februar så kommer tredje sæson.
Yes.
Det er jo en meget, meget populær serie, som er kun på Netflix. Og det er jo den her streamingtjeneste, der simpelthen er gået fra at bare være en distributør af film, til selv at gå ind i produktion og simpelthen laver selv content. Det er så tredje sæson, og det er den første online, altså sådan en altså online-serie, som kun har været online, som er blevet nomineret til både Primetime Emmy Awards hele 9 styks, og Golden Globes 4 styks. Så vi kommer altså til at se de her priser, som de traditionelle tv-kanaler kommer til at skulle dele med sådan nogen som Netflix, sådan nogen som Amazon, der også går ud og producerer eget content. Ja. Hvor vigtigt er sådan noget som Netflix i din hverdag i morgen?
Jamen, jeg ser slet ikke det, man kalder flow TV. Det er vi slet ikke mulighed for i vores hverdag derhjemme hos mig. Så vi podcaster radio, og vi streamer film og nyheder, når vi har brug for det. Så Netflix er en af vores hovedkilder til underholdning. Så det er vigtigt.
Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det her det er?
Trailer.
Ja, Star Wars Trailer. Det er en lille quiz. Det er jo, altså i sådan et program, hvor vi tillader os at være temmelig nørdet, så kan vi ikke komme udenom, at noget af det, der er blevet snakket om i løbet af ugen, det er altså den her Star Wars Trailer til den nye film. Er der nogen af jer, der glæder sig særlig meget til at se den?
Jeg tror, det er morgen.
Det er jeg glæder mig rigtig meget til at se den nye Star Wars. En ny instruktør, rettighederne overtaget af Disney. Det bliver rigtig spændende at se, hvad de har fået af det. Jeg synes, traileren den tegner rigtig godt, faktisk.
Og Star Wars har jo altid været nørdernes favorit. Altså, det har jo altid været et univers af science fiction og fantasy og fantastiske robotter og flyvende rumskibe og biler og alt det her. Tror I, den kommer til at køre meget i den forlængelse af det traditionelle, altså det, vi kender Star Wars-universet, eller bliver det helt ny teknologi, vi kommer til at se i den nye film?
Jeg synes, man på traileren kan se, at man opfører sig pænt over for det gamle materiale. Altså, der er hele lydsiden, synes jeg, emmer af de gamle kvaliteter. Den måde, som de gamle, hjulløse motorcykler, hvordan de lyder på, lyder sammen. Altså, den her lyssværd har samme lyd, selvom man og samtidig så tilføjer man noget nyt. Nu er lyssværd lige pludselig blevet til et langsværd, et broadsword, et mystisk design. Og det bliver garanteret diskuteret heftigt i, på undersiden af internettet, om det er rigtigt eller forkert.
Ja, for der vil jo sikkert være nogen derude, altså, som er så utrolig passionerede omkring Star Wars, ja. Ikke? Hvor man skal passe på, altså, hvor meget kommer vi til at træde i hele deres barndom og historie og hverdag, ja, ja. Og altså, ja. Chewbacca-masker, som de går med, når de hygger sig i fritiden. Og så alligevel dog innovere og videreudvikle og bruge den teknologiske udvikling, der er sket siden de her relativt gamle film, de faktisk startede. Ja.
Man skal udvikle sig, fordi ellers så bliver det også... Altså hvis man kigger på de gamle film i dag, så må jeg selv, jeg indrømme, som er begejstret for det univers, synes jeg, de ser lidt slidt ud. Så der skal en fornyelse til. Og der er en fin grænse, og den må være rigtig, rigtig svær som instruktør at bevæge sig på.
Vi lægger selvfølgelig traileren op i vores show notes sammen, i øvrigt også med den her film, som jeg har nævnt i programmet, som hedder The Next Black, som er i fuld længde. Kommer den op, et link til den i vores show notes, hvis man er interesseret i mødet mellem mode og teknologi. En sidste ting her under nyhederne, det er, at jeg vil lige sige tillykke til ing.dk, altså ing.dk, det er ingeniøren, som har fødselsdag 20 år siden i dag, at de kom på med Morten Wagner og Vanessa Carpenter. Og den sidste del af programmet, der har vi altid det, vi kalder en app-befaling. Og det er altså gæsterne, der får lov at anbefale en app, som de rigtig godt kan lide og som de bruger, til lytterne, der sidder derude. Og Morten, hvis vi starter med dig, er der en app, som du bruger i din hverdag? Altså, det behøver ikke at være særlig avanceret, for det er faktisk oftest de simple, altså dem, som er en del af hverdagen, som...
Sige, en, jeg bruger rigtig meget... Nu lyder det rigtig, rigtig kedeligt, men i Demolab, der bruger vi... det er faktisk noget teknologi, som er dansk oprindelse, som hedder Podio. Det er et samarbejdsværktøj, som er sådan en slags lukket intranet, hvor vi kan lave specielle områder til vores kunder, og vi kan chatte sammen, som om det er på Facebook, med sådan en professionel miljø. Der er lavet en rigtig fed app. Den tjekker jeg lidt for mig.
Det er en slags Facebook for virksomheder. Altså kollaborativt værktøj, ja. Ikke? Podio. Vi har haft dem i studiet også. Man kan gå ind og søge sig frem til programmer, faktisk blive klogere på Podio også. Men Nissa, hvad er det for en app, du gerne vil anbefale?
Ja, jeg har en ny app, jeg har lige prøvet. Og det er ikke så ny, det er nu for mig. Det hedder Luminosity. Og det er en hjernetræner.
En hjernetræner, simpelthen.
Ja. Så jeg sidder på S-togen og laver lille spil. Og det er en hjernetræner, og du må betale for rapporten om din hjerne.
Så det er simpelthen en fitness-træner for hjernen,
præcis.
Hvor man måske sidder og laver nogle øvelser og gør nogle forskellige ting, og så kan man få en rapport, men den skal man så betale for, hvis man vil klogere på hjernen. Så det var Podio og Luminosity, der var ugens app for gæsterne i dag, som var Vanessa Carpenter og Morten Wagner fra Idemo Lab. Tusind tak, fordi I kom.
Tak.
Og du har lyttet til Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og det her program, det kan du selvfølgelig også følge på de sociale medier. Du kan søge på 24/7 Elektronister på Facebook, eller du kan hoppe forbi Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Du kan også lytte til den her episode og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7 hjemmeside. Vi laver som regel nogle show notes, hvor du kan få links til noget af det, vi har snakket om i programmet, og det bliver selvfølgelig også delt på de sociale medier. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.